citite-l Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetul 20. Matei 20, versetul 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șeadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-a zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar aședa la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel dintâi dintre voi să fie rob. Să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cititorul atent al Scripturii observă că ori de câte ori Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt despre prigoană, despre jertfă, despre persecuție, imediat, fără excepție, Dumnezeu adaugă într-un fel sau altul. Dacă tu accepți persecuția pentru mine, dacă tu ești gata să suferi pentru lucrarea pe care o faci în numele meu, răsplata ta va fi mare în cer. Nu, spune în Roman capitolul 8, versetul 17, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Iar în continuare spun, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Și tot Apostolul Pavel, inspirat, spune în în 2 Corinteni, capitolul 4, întristările noastre ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult pentru noi o greutate veșnică de slavă. Repet, întristările noastre ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult pentru noi o greutate veșnică de slavă. Totdeauna suferința pentru Domnul Iisus, jertfa, sacrificiul pentru El, sunt urmate și premiate și răsplătite cu răsplătiri și recompense cerești. De fapt, când încep să cugeți la domeniul acesta al răsplătirilor, încep să cugeți la unul din cele mai frumoase domenii la care poate avea acces un om pe pământul acesta. Pentru că dintr-o dată intri în locurile și lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru iubiții săi, pentru aleșii lui. Spune cuvântul și îl repetăm mereu și îl auzim, dar din nefericire i-am cam pierdut sensul și greutatea pe care o are înaintea Domnului, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Iubiți, nu ne putem imagina, nu ne putem închipui ce ne este pregătit în cer. Ce frumuseți, ce străluciri, ce lucruri extraordinare vom găsi acolo. Când încep să cugeți la domeniul acesta al răsplătirilor, încep să vezi cum noi, acum, aici, pe pământ, suntem pregătiți de Dumnezeu în harul Lui să fim moștenitori cu Domnul Iisus. Suntem pregătiți să stăm împreună cu Domnul Iisus pe scaunul Său de domnie și Tatăl nostru ne deschide ochii încă de aici să vedem pozițiile pe care le vom avea în cer. Mai mici sau mai mari? Și este una din surprizele cele mai mari când descoperim din cuvânt că în cer nu va fi egalitate între copiii lui Dumnezeu. Vă surprinde, nu? Păi auziți ce spune Domnul Iisus. Spune Domnul Iisus chiar la începutul lucrării sale publice în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, în prima lui predică. Spune Domnul Iisus așa la versetul 19. Așa că, atenție, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va strica poruncile Domnului, va strica cuvântul Domnului. Va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Unii sunt mici, cei mai mici, alții și alții sunt mari. Poziția pe care o va ocupa un credincios în împărăția cerurilor este determinată, vorbim despre credincioși, despre oameni care ajung în cer. Deci poziția pe care o vor avea oamenii în cer va fi determinată, va fi condiționată de ascultarea și credincioșia de care au dat dovadă aici pe pământ. Și mereu, mereu Domnul Iisus vorbește despre ceea ce înseamnă să fii primul în împărăție sau ultimul în împărăție. Domnul Iisus ne arată că unora le va spune, nu sunt povești astea, sunt cuvintele Domnului care exprimă adevărul de esență pentru noi. Le va spune unora, tu primești guvernarea a 10 cetăți. Nu știm ce înseamnă asta, dar înseamnă o poziție, 10 cetăți, primești guvernarea. Tu primești guvernarea numai a 5 cetăți, iar tu nu primești nimic. Apostolul Pavel continuă pe linia aceasta și spune că lucrarea noastră, slujirea noastră aici va fi, slujirea noastră de pe pământ va fi supusă la proba focului. Și unii credincioși când vor ajunge în cer vor primi aur, argint, pietre scumpe, vor avea poziție de slavă, vor primi cununi și știm de cununa slavei, cununa care nu se poate veșteji, cununa vieții și altele. Alți credincioși când vor ajunge în cer, pentru că tot ce au lucrat și au trăit a fost în firea pământească, adică lemn, fân, trestie, lucru de pe pământ, toate acestea vor arde și ei vor fi mântuiți ca prin foc și nu vor primi nimic. Nu vor primi nicio răsplată și nu vor primi nicio funcție. Oricât de democrați am fi noi, oricât de dorniști de egalitate suntem noi, Dumnezeu ne spune, în cer nu va fi așa. Nu va fi așa. În cer unii vor fi mai sus, alții vor fi mai jos. Unii vor fi mai mici, alții vor fi mai mari. Poate oare cel ce vă vorbește acum să se aștepte să primească răsplătirea pe care a primit-o Ștefan în fața soborului și a marelui preot când a predicat pe Domnul Iisus cu un așa curaj, cu un curaj uimitor și a fost gata să fie omorât cu pietre, păi asta e nebunie curată. Cine dintre noi se poate compara cu Pavel? Când citești ce spune el despre el însuși, prin ce a trecut ca să-l slujească Domnului, pe înfior și zici, e imposibil lucrul acesta. Și e posibil, e adevărat. Nu? A fost omorât, a fost lovit cu pietre de atâtea ori. Și odată a fost lăsat mort, a zis că a murit. Și toată lumea se aștepta să le ia să-l ducă să-l mormânteze. Și s-a ridicat. Și ce a făcut? S-a întors acasă? A zis, gata, mi-am plătit, am făcut tot ce trebuia să fac. Să mai vină și alții să mai fac. A continuat. Și fie că a fost vorba de hoți care l-au prăduit, de sărăcia lui, de ce avea el pe acolo, fie că este vorba de frații mincinoși din biserică, fie că este vorba de naufragiu pe care l-a suferit pe mare, fie că a fost vorba de călătoriile lungi și obositoare, de tot felul de lucruri pe care le-a îndurat, a mers înainte. Și cine ar putea să spună, eu să fiu la fel ca aceeași poziție ca și Pavel? Poate cineva dintre noi să se compară cu Luther sau cu Calvin? Sau poate cineva dintre noi să se compare cu unul dintre zecile de mii sau sutele de mii de misionari care au fost mâncați de canibali și știau că vor fi mâncați de canibali și totul s-a dus în mijlocul lor ca să le vestească Evanghelia? Sigur că astea sunt exemple și plină istoria bisericii de exemple din acestea de oameni care au făcut extraordinarul. Dar avem și noi printre noi. Mă gândeam acum la fratele acela care mai trăiește încă de aproape 30 de ani. El a spus așa după Revoluție imediat. Pe mine să mă lăsați că eu mă voi ocupa să vestesc Evanghelia în satele României. Și a făcut rost de un cort, nu știu, eu nu știu cum. Și a făcut rost de ceea ce îi trebuie. Și a colindat din 91 până acum o mulțime de sate și localități din țara asta. A plecat de acasă din aprilie și se întorcea în noiembrie și vestea Evanghelia cu toate dificultățile care au putut. Cine dintre noi a făcut așa ceva? Când te compar cu astfel de frate, zici, Doamne, ce om devotat a fost acesta. Sau ce să mai spunem despre o credincioasă, nu numai, că sunt multe din acestea, care, pensionară fiind, 90% din pensia ei o dădea pentru Domnul. La familii cu copii mulți, la oameni săraci, la oameni nevoiași. Și rămânea și ei 10% din pensie și mânca și ea. Ce mânca? Ce ai cu pâine? Zici, Doamne, nu e adevărat. Și e adevărat. Sau când te gândești, acum de curând am întâlnit o tânără credincioasă de 35 de ani. A fost plecată misionară 3 ani în Africa. Porma mai slujit Domnului ca misionară undeva într-un satuc din țara asta noastră, un satuc izolat, 5 ani. N-are nici casă, n-are nici masă, n-are nici serviciu, n-are nici bani, n-are nimic. Și zice, eu misionară vreau să fiu. Egalitate? Da. Suntem mântuiți prin har. Prin har sunteți mântuiți. Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar răsplătirea este altceva. Pe unii dintre noi ne revoltă acest lucru. Cum, Domnule, și în cer va fi ca și pe pământ? Unul va fi mare, iar altul va fi mic? Și în cer va fi așa? De ce depinde aceasta? Ne surprinde oare atunci că ucenicii mereu au ridicat și dezbătut problema aceasta? Doamne, dacă așa stau lucrurile, spune-ne, te rugăm, cine va fi cel mai mare acolo? E de observat și e de subliniat și e de reținut că niciodată Domnul Iisus nu-i ceartă când îi ridică problema aceasta. Nu-i ceartă. Domnul Iisus nu le-a zis niciodată, dar ce vă interesează pe voi lucrul ăsta? E rău să vă preocupe gândul cine e mai mare. Nu! Aceeași idee o prezintă și Apostolul Petru, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, când spune, adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, bun lucru râvnește. Problema e, ești pregătit? Ești calificat pentru aceasta? Ești gata de jertfă pentru aceasta? Și acest lucru îl face Domnul Iisus cu apostolii. Cu multă răbdare, Domnul Iisus le explică. Dacă vreți să fiți mari în împărăție, este bine, că și eu vreau lucrul acesta. Și mă gândesc la noi părinții, am fost părinți, am avut copii, care e gândul părinților pentru copiii lor? Păi să învețe bine și să ia premiul la școală. Cea mai mare bucurie este să te duci la școală și copilul tău sau copiii tăi să-i vezi cum pleacă de la școală la sfârșitul anului școlar cu coroniță. Și tu faci totul ca copiii tăi să învețe bine. Te ocupi de ei, te îngrijești de ei ca să învețe bine, să ia premiu, să fie primii. Problema este când este vorba de ce noi cei credincioși, ești calificat pentru asta? Vedeți, chiar și în Joia Mare, când ucenicii ridică din nou problema cine e mai mare și o discută, Domnul Iisus le spune, pentru că vă interesează problema aceasta, am să vă dau rețeta, am să vă dezvălui secretul și am să vă spun cum se poate să ajungeți cel mai mare. Și citim în Luca 22, la versetul 28, aceste cuvinte ale Domnului. Domnul Iisus vorbește cu ucenicii. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea și să sedeți pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Mă duc să vă pregătesc împărăția, spune Domnul. Și vă promit că veți sta cu mine la masa mea în cer și veți sta pe 12 tronuri. Când venim la masa Domnului, trebuie să ne aducem aminte că în curând vom sta la o altă masă în cer, la nunta mielului. Unde vom fi așezați sau plasați la masa Domnului, la nunta mielului? Este interesant să observăm că ucenicii au fost preocupați și interesați chiar și de problema aceasta. Cum vor fi aranjate scaunele acolo? Și pe ce scaune vor sta ei? Vom fi în cer, la masa Domnului, la nunta mielului. O, ce glorios moment va fi acesta! Masa Domnului de aici, de pe pământ, este doar o oglindire a mesei din ceruri, pentru că de două ori Domnul Iisus le spune la ucenici. Adevărat vă spun că asta e ultima dată când stăm la masă aici și nu vom mai sta cu voi la masă, nu vom mai bea din paharul acesta și nu voi mai mânca din pâinea aceasta până când vom fi împreună în împărăție. Masa aceasta de pe pământ este preludiul mesei din cer. Și în continuare vom vedea trei rețete pe care le dă Domnul Iisus pentru a fi mare acolo în cer. Trei criterii după care se va analiza activitatea și viața noastră a fiecăruia când vom ajunge în cer. Trei teste de verificare a calificării noastre, a competenței noastre pentru premiere. Repetăm. Nu este rău să dorim sincer să fim mari în împărăția cerului. Și Domnul Iisus vrea să ne ofere la toți poziții deosebite, poziții de slave când vom ajunge în cer. Și Domnul le spune că vom avea surprize. Mulți din cei ce stau aici și sunt cei de pe urmă, vor fi acolo cei mai mari. Poate unele surori sau unii frați din adunare vor fi mai sus ca frații vestitori ai cuvântului, ca presbiterii adunării. De ce? Păi pentru că lucrurile încredințate dumnealor au fost mai credincioși decât frații lucrători în lucrurile încredințate acestora. Și Domnul îi va da unui frate simplu sau unui suror umile, nebăgate în seamă, care stau liniștiți și la locul dumnealor, dar care trăiesc vie sfinte, care stau în rugăciune și care aduc har peste adunare prin rugăciunile lor, Domnul le va da acestor credincioși, umili, poziții mai înalte decât le va da fraților lucrători în public, pentru că prin ei Domnul lucrează mai mult decât prin noi. Mulți din cei ce stau aici, de aici și nu sunt băgați în seamă și spar cei de pe urmă, s-ar putea să fie acolo cei din tâi. Așa a spus Domnul Iisus. Așadar, Domnul Iisus ne dă câteva rețete pentru cei care vor fi mari acolo sus în cer și pe scurt le vom prezenta în cele câteva minute care mai sunt. Pe pământ sunt premii puține, premiul 1, premiul 2, premiul 3, poate vreo 2-3 mențiuni. În cer sunt premii pentru toți cei care se califică, pentru cei care le merită. Nu intrăm în cer prin merite, dar răsplătirea e pe bază de merite, pe bază de ce faci aici pe pământ, cum trăiești aici pe pământ. Pentru ușurița înțelegerii vom denumi acesta principiul celor trei S. S, cuvântul S, litera S de la soare. Trei S. Teste cu litera S. Smerenie, primul test. Slujire, al doilea test. Și sacrificiu, al treilea test. Smerenie, slujire și sacrificiu. Smerenie. Primul test, primul criteriu este prezentat de Domnul Iisus în Matei 18 și citim aici de la începutul capitolului. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Acela va fi cel mai mare în împărăția cerurilor, în cer, care va fi cel mai smerit aici pe pământ. Așa a spus Domnul Iisus. Mărirea în cer se măsoară și se oferă după smerenia de pe pământ. Spune Domnul Iisus. Așa a spus Domnul Iisus. Ce înseamnă să fim smeriți? Să fim smeriți, să fii smerit, nu înseamnă neapărat să ai haina tocită la mâneci sau să umbli cu pantofi tociți la tocuri sau să mergi tot timpul cu capul în jos, cu capul plecat și să fii tăcut mereu și să fii retras într-o anume poziție și să spunem totdeauna că noi nu avem niciun dar, că noi suntem cei mai reduși, că suntem cei mai nepricepuți, că suntem cei mai neînsemnați. Nu asta înseamnă smerenie. În primul rând l-am jignit pe Domnul, care a pus în fiecare dintre noi, răscumpărații lui, darul de preț. Și nu aceea este smerenie. Smerenie înseamnă să recunoaștem că tot ce avem e doar împrumutat nouă de Dumnezeu. Tot ce avem. Ai casă mare, slavă Domnului, dar e împrumutată ție de Domnul. Ai mașină, ai pensie mare sau salariu mare. Tot ce avem e doar împrumutat nouă de Dumnezeu. Nu ne aparține, nu noi le-am creat, ci ne-a dat Domnul nouă. Smerenie este să recunoaștem apoi că tot ce suntem, suntem pentru că Dumnezeu vrea să fim. Smerenie înseamnă supunere totală Domnului Iisus. Smerenie înseamnă totală ascultare de Domnul Iisus. În Filipeni 2, și se mai se citește și la adunarea de frângere a pâinii din când în când acest loc din capitolul 2, Filipeni 2, găsim acolo explicată smerenia Domnului Iisus. Spune: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat spus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Iubiților, a te smeri înseamnă a fi ascultător. Domnul Iisus, măcar că era egal cu Dumnezeu, Domnul Iisus era Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântat în veci. Măcar că era egal cu Dumnezeu, s-a smerit și s-a făcut rob. S-a subordonat în întregime lui Dumnezeu. Și citim în epistola lui Iacov, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și în continuare, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. A te smeri înseamnă a te supune lui Dumnezeu. Petru ne spune și el același lucru în 1 Petru 5. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenia, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și în continuare adaugă cuvântul, smeriți-vă dar sub mânatarea lui Dumnezeu. Cu cât ne subordonăm Domnului Iisus mai mult, cu atât ne calificăm mai mult ca într-o zi El să ne spună, pentru că ai fost așa de ascultător, pentru că mi-ai dat mie absolut toată autoritatea, pentru că te-ai supus autorității mele, de aceea te înalți. Domnul vrea să ne pună, Domnul vrea să ne așeze stăpân peste toate lucrurile, dar nu putem fi stăpân decât numai dacă am învățat supunerea. Domnul vrea să ne dea autoritate în împărăția sa, dar numai aceia vor avea autoritate care știu să se supună autorității lui acum și aici pe pământ. Cu cât suntem mai supuși lui Dumnezeu, cu cât ascultăm mai mult de Dumnezeu, cu cât împlinim mai mult și mai deplin cuvântul lui, cu atât suntem mai calificați să primim autoritate și stăpânire în cer. Și Domnul le pune mereu la probă, la proba supunerii, la proba smereniei. Suntem în stare să răbdăm? Suntem în stare să ne supunem? Putem sta în umilință până când ne va înălța El la vremea Lui? Acela e mai mare. Să nu-ți permiți niciodată să întorci vorba atunci când ești jignit? Să nu te aperi niciodată atunci când ești acuzat pe nedrept? Să-i lași pe cei din jur să te mustre cât vor, atât în particular cât și în public. Să te lovească cel neprihănit. Iubiților, asta este un semn al celei mai adânci și adevărate smerenii. Așa spunea un credincios mai înainte. Atunci când tăcem, când suntem osândiți pe nedrept. A face față jignirii și a nedreptății este o foarte aleasă cale de a urma exemplu Domnului nostru. Și ne aducem aminte în câte feluri a suferit Domnul Iisus, care nu merita nici de cum să sufere. Și vom înțelege ce se întâmplă cu noi când ne grăbim așa de mult să ne apărăm și să ne dezvinovățim. Așa a fost însuși Domnul nostru. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Domnul ne spune, vrei să fii mare? Fă ca mine. Smerește-te. Supune-te. Deci primul test este testul smereniei. Aici nu e vorba de dar, ce dar ai primit, că tu ești important pentru că ești cu tare sau cu tare. Nu, ci este vorba de smerenie. Al doilea test este testul slujirii. Și al doilea test pentru mărire îl găsim în Luca 22, începând cu versetul 24, când ucenicii discută din nou problema de a fi mare. Și Domnul le spune, haideți să discutăm împreună ce înseamnă să fii mare în împărăția lui Dumnezeu. Hai să vedem. În lumea aceasta, care sunt oamenii mari? Care sunt cei mai mari oameni? Păi, cei mai mari oameni sunt regii, sunt președinții de stat, nu-i așa? Cum se măsoară mărimea regilor, a șefilor de stat? Păi, după numărul supușilor. Dacă ești rege, de exemplu, peste 10.000 de supuși, de 10.000 de oameni, ce fel de rege ești? Ești un rege mic, un rege pricăjit. Dar dacă ești rege peste 100 de milioane de oameni, peste 100 de milioane de supuși, ești cu adevărat un mare rege, un adevărat rege, un adevărat împărat. Deci cu cât sunt mai mulți supuși, cu atât este mai mare regele sau șeful de stat. Așa se măsoară mărimea pe pământ. Acum vreau să știți, spune Domnul, în împărăția noastră a cerului, eu și Tatăl meu altfel măsurăm mărimea, invers decât o măsoară oamenii. Noi măsurăm și stabilim mărimea unei persoane după numărul de oameni pe care i-a slujit acea persoană. Noi asta vom întreba când vine cineva în cer. Ia spune, la câți ai slujit tu pe pământ? Ia spune, pe câți i-ai făcut fericiți? Ia spune, în câți te-ai investit? Ia spune, pe câți i-ai înălțat? Pe câți i-ai ajutat să ajungă în cer? Cât te-ai ostenit tu pentru alții? Spune, arată, la câți le-ai fost servitor? Nouă cuvântul de servitor sau de rob ne displace total. Dar asta este. Noi suntem robii, robii Domnului Hristos și robii oamenilor, robii fraților și robii celor din jur. Asta ne dă mărimea. Și noi așa măsurăm mărimea, spune Domnul. Cât de mare ești tu? Spune-mi după numărul de oameni pe care l-ai servit. Câți vor lăuda pe Dumnezeu în veșnicie datorită ție? Câți oameni sunt recunoscători pentru că ai știut să le slujești? Și Domnul Iisus iarăși își întoarce privirea spre sine și spune, nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească. Eu, spune Domnul Iisus, sunt între voi cel ce slujește la masă, cel ce vă servește pe voi. Deși eu sunt cel mai mare, eu nu m-am așezat la masă. Eu m-am dus și am luat ligheanul și v-am spălat picioarele și v-am lăsat o pildă să faceți și voi la fel, să fiți și voi mari. Asta e mărirea adevărată în fața lui Dumnezeu. Cel mai mare este cel care se poate umili să spele picioarele celorlalți. Cât ești de mare? Capacitatea dumitale de a te umili, abilitatea dumitale de a te umili, disponibilitatea dumitale de a sluji altora, aceasta dă măsura dumitale în cer. Dacă mândria sau animozitățile personale, adică pretențiile absurde pe care le ai tu despre tine, că ești mare, că ești important, că ești mai învățat, că ești mai priceput sau tot felul de alte lucruri din acestea ieftine care n-au valoare, dacă astfel de lucruri ca și mândria ne împiedică să ne aplecăm pentru a sluji efectiv pe frații noștri, să știm ce ne așteaptă în cer și să știm cum ne cântărește Domnul. Domnul nostru s-a plecat și a spălat picioarele celor nevrednici și ingrați, deși știa limpede și clar că unul dintre ei îl va trăda, îl va vinde. Zmerenie, slujire și sacrificiu. Este o creștere în pretențiile Domnului, în așteptările Domnului de la noi, după ce Domnul ne-a dat totul. Al treilea test al măririi îl prezintă Domnul Iisus aici în Matei 19 și Matei 20. A venit tânărul bogat și Domnul Iisus i-a spus, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vine și urmează-mă. Și tânărul a zis, e prea mult, dacă vând ce am, e prea mult, eu cu ce mai trăiesc? Și a plecat trist. Atunci Petru, care era acolo, cu Ioan, cu Iacov și cu ceilalți ucenici, ca de obicei Petru, care avea inițiativă, Petru a luat cuvântul și i-a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Noi l-am fi certat pe Petru, dacă eram acolo, îi dădeam cu cotul lui Petru și spuneam, Petru, cum îndrăznești să pui astfel de întrebări tu? Dar Domnul Iisus spune, pentru că ați lăsat totul și m-ați urmat, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale în cer, la înnoirea tuturor lucrurilor, și voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și orice cine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Se pare că în timp ce Domnul le spunea pilda cu lucrătorii viei, Iacov și Ioan s-au dus la o parte așa și au stat de vorbă între ei. Iacov, ai auzit tu ce a spus învățătorul că vom sta pe 12 scaune de domnie, pe 12 tronuri? Învățătorul pe tronul mare și 6 dintre noi de o parte și 6 dintre noi pe altă parte? N-ar fi grozav ca noi să fim imediat lângă Domnul? Haideți să vorbim cu mama noastră, să pună ea o vorbă bună pentru noi la învățătorul. Și imediat vedem cum vine mama Salome, împreună cu cei doi fii ai ei, Iacov și Ioan, vin la Domnul Iisus și spune, Doamne, am auzit că vor fi 12 tronuri în împărăția ta, lângă tronul tău. Poruncește ca în împărăția ta acești doi copii ai mei, doi fii ai mei, să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Câtă dorință de mărire! Revoltător! Nu-i așa? Ciudat însă. Domnul nu-i ceartă. Și Domnul Iisus însă le spune celor doi ucenici, nu știți ce cereți, măi. Nu știți. Ei doreau o cunună fără cruce, doreau un tron fără altarul jertfei, doreau o slavă fără suferință. Și Domnul îi întreabă direct, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Sigur, noi știm că paharul era răstignirea. Puteți voi să muriți ca martiri? Și ei erau spus repede, da, Doamne, putem. Este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Tu, Iacov, vei fi primul martir, primul apostol care a fost decapitat, a fost Iacov, fratele lui Ioan. Și tu, Ioan, vei avea cea mai lungă suferință dintre toți. De fapt, Iacov a murit moarte de martir, iar Ioan a trăit moarte de martir. Veți bea amândoi paharul pe care îl voi bea eu, de aceea veți avea fiecare câte un tron. Care tron? Acest lucru Tatăl îl va stabili. Domnul Iisus a spus că El nu putea să acorde în mod arbitrar locuri de onoare în împărăția sa. Tatăl a stabilit criterii clare, criterii speciale pe baza cărora vor fi repartizate aceste locuri de onoare. Cei doi ucenici considerau aceste locuri o chestiune de privilegiul acordate pe baza relațiilor cu Domnul Iisus, nu? Mama noastră este soră cu mama Domnului Iisus, noi facem parte din grupul celor trei ucenici foarte intim, deci nouă ni se cuvin locurile cele mai de frunte. În împărăția lui Dumnezeu însă nu este vorba de favoritism. În planul lui Dumnezeu, locurile de la dreapta și de la stânga lui sunt acordate în funcție de suferința îndurată pentru el. Aceasta înseamnă că onorurile principale în cadrul împărăției nu se limitează la creștinii primului secol, ci chiar ce unii dintre noi, cei de astăzi, cei de pe urmă, ar putea avea parte de ele dacă sufăr cu adevărat pentru Domnul Iisus. Tron capătă cel care acceptă crucea. Tron capătă acela care merge până la capăt pentru Evanghelie. Tron capătă acela ce este gata să-și dea viața pentru mine, pentru Evanghelia mea. Mărirea supremă, o, aceia dintre noi care au plătit prețul suprem, au plătit cu viața pentru Evanghelia sau sunt gata în orice moment să plătească cu viața pentru Evanghelie. Cei trei S. Smerenie, slujire, sacrificiu. Da, este loc aici. Este loc pentru fiecare dintre noi. Ne așteaptă un premiu pentru fiecare dintre noi. Tatăl nostru din cer și Mântuitorul nostru slăvit așteaptă să ne împodobească și să ne acorde cinste specială. Dar aceasta depinde de felul cum trăim aici pe pământ. De felul cum ne purtăm aici pe pământ. Atât în relațiile noastre cu El, cu Domnul nostru, cât și în relațiile noastre cu cei din jur. Și mă gândesc din nou la această probă a slujirii. Să fii gata, să vezi pe orice om pe care Domnul îl pune în legătură cu tine, ca pe cineva care are nevoie de slujirea ta. Ca pe cineva în fața căruia tu ești ca un slujitor, ca un servitor, ca un rob, care ești gata să-l servești cu ceea ce are nevoie. atunci, o, câtă armonie ar fi în casa creștină atunci, când soțul ar înțelege lucrul acesta, că rolul lui este să fie slujitoră, slujitorul soției, să se poarte cu ea, așa, ca și cu o prințesă, de exemplu, nu? Ce minune ar fi atunci în casa creștină, când soția ar ști să se poarte cu soțul ei, cu tot respectul, cu toată reverența, cu toată atenția, ascultându-l în toate privințele, fiindu-i supuse. Ce mare, ce bucurie ar fi atunci în cer, când s-ar vedea că pe pământ într-o familie este armonie și este fiecare, caută să slujească pe celălalt. Nu caută și nu așteaptă să îi se slujească și nu pretinde să îi se slujească și nu poruncește să îi se slujească, ci el slujește cu bucurie ca Domnului Hristos. Cum spunea odinioară Pavel când scrie credincioșilor din Colose, care erau robi, și le spune: slujiți-le stăpânilor voștri ca Domnului Hristos. Îl slujești cu toată bucuria, cu toată ardoarea, cu toată devoțiunea ta. Răsplătirile cerului. Vorbim despre lucruri prea înalte, pe astea sunt lucrurile pe care le așteaptă Domnul de la noi. Și pentru că unii dintre noi, să era să zic mulți, dar poate că n-aș fi greșit, dar unii dintre noi, nici nu se mai gândesc, să ajung și eu în cer, să fiu acolo într-un colț al cerului. Dați-mi voie să mă îndoiesc de întoarcerea la Dumnezeu a unui suflet care spune o astfel de cuvânt. Că zic și eu, dacă ajung acolo într-un colț nebăgat, înseamnă deși colțurile astea toate s-au ocupat de mult cu alții. Dar dacă cel care gândește așa și zice, eu nu-mi trebuie mie mării din cer, nu-mi trebuie mie decât să fiu în cer, mă îndoiesc de o naștere din nou adevărată a acestui suflet. Pentru că dacă, de fapt, și smerenia, și slujirea, și sacrificiul sunt expresiile clare ale dragostei noastre pentru Mântuitor. Îl iubim pe Domnul? Să o demonstrăm, că ne supunem Lui, că-L ascultăm pe El, că ne subordonăm Lui în întregime, că depindem de El. Îl iubim pe Domnul cu adevărat, îi vom sluji pe cei din jurul nostru, pentru că dacă însuși Mântuitorul nostru, când a venit pe pământ, a spus, eu a venit să vă slujesc, eu sunt slujitorul vostru, eu nu mă așez la masă, eu vă servesc pe voi. Și de asemenea, Domnul Iisus a mers la cruce. Fii gata să-ți dai viața pentru Domnul Iisus. Până când ești credincios? Era o întrebare pe care noi o puneam deseori sufletelor care doreau să vină la frângerea pâinii. Printre alte întrebări era și aceasta, ultima întrebare. Ia ascultă, până când vrei să fii credincios? Până când? Păi până când voi pleca de pe pământ. Ăsta e răspunsul adevărat. Îl slujesc pe Domnul și îl iubesc din toată inima Domnului. Dacă nu-l iubesc, nici nu-l slujesc. Dacă nu-l iubesc, nici nu mă supun lui. Dacă nu-l iubesc, nici nu sunt gata să mă sacrific pentru el. Și pentru orice fleac, sunt gata să renunț și să plec din brațele lui. Domnul să ne dea har și să înțelegem că suntem mântuiți prin har. Slavă Domnului! Dacă a venit la Domnul Iisus cu păcatele noastre. Dar în același timp, Domnul are pregătit pentru noi ceva de preț, ceva minunat. Este și o cântare a noastră. Am înțeles că nu se prea știe, 117. Mântuit, da, vei fi, dar cu una poți să o pierzi. Domnul să ne dea harul să râvnim la cunună, să dorim privilegiile, să dorim să fie în viața noastră aur, argint, pietre scumpe. Amin.